Жагур деген орыс қызы. 16-17-ге келген кезі. Қазаққа дудар деген ғашық болып, сонда Мариямның айтқан сөзі. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай, дударайым дудым ай. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай, дударайым дудым ай. Өткір қайша қағазға Мариям аты жазылса айша. Қор болып бір жаманға кеткенімше,